หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า IF หรือว่า intermittent fasting หรือว่ากำลังทำอยู่นะครับซึ่งเจ้า IF ก็คือการที่เรากินอาหารเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งของวันช่วงนี้ต้องบอกว่า IF เนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วก็มีการทำอย่างแพร่หลายเลยเพราะว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันเยอะเลยนะครับว่า IF เนี่ยช่วยในการรีเซ็ตร่างกายของเราช่วยในการเพิ่มเมตาบอลิซึมใช้เป็นทริคในการลดไขมันแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยนะฮะทีนี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาทำ IF เนี่ยจะต้องใช้สูตร16-8ก็คือกินได้แค่8ชั่วโมงแล้วก็อีก16ชั่วโมงเนี่ยครับคือเราต้องห้ามกินนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้ววิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่ามันมี IF แบบอื่นไหมแบบไหนดีที่สุดวันนี้ท็อปทูโทและผมข้าวต้นสมบูรณ์มีคำตอบมาให้ทุกคนครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toeพอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกนะครับว่าทำไมต้องเป็น16-8ด้วยก็คือต้องกินได้แค่8แล้วก็หยุดกิน16ชั่วโมงนะครับเราต้องมาทำเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเมตาบอลิซึมก่อนครับร่างกายของเราเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยมีกระบวนการเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นตลอดเวลาและหลักๆจะเป็น2ช่วงนะครับคือช่วงที่หลังจากเรากินแล้วก็ช่วงที่เราไม่ได้กินนะครับอย่างแรกเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นเวลาที่เรากินอาหารครับเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปนะครับอาหารเนี่ยก็จะถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับซึ่งก็คือน้ำตาลครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนะครับหลังจากกินอาหารน้ำตาลจะสูงขึ้นมากในเลือดนะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นก็จะมีตัวจับแล้วก็ส่งไปบอกตับอ่อนให้หลั่งฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าอินซูลินให้ออกมาทำงานเพื่อบอกกับเซลล์ต่างๆในร่างกายว่าเฮ้ยมีน้ำตาลเยอะแยะเลยพวกเธออ่ะดึงเอาไปใช้หน่อยสิเซลล์ต่างๆเนี่ยก็จะดึงน้ำตาลออกจากเลือดเพื่อเอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานนะครับรวมถึงสมองด้วยเนาะนั่นคือเมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรากินอาหารนะครับเพื่อให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมันฟังก์ชันได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กินอาหารเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คือน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะครับฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันก็น้อยลงไปด้วยเนาะจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งครับที่ถูกหลั่งออกมาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือกลูคาโกนครับที่จะเป็นตัวไปบอกให้อวัยวะที่ทำหน้าที่สะสมไกลโคเจนนะครับให้แตกไกลโคเจนออกมาให้กลายไปเป็นกลูโคสง่ายๆคือเพิ่มกลูโคสที่เป็นแหล่งพลังงานออกไปในเลือดเพื่อให้อวัยวะต่างๆนะครับรวมถึงสมองเนี่ยเอาไปใช้งานได้เป็นแหล่งพลังงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมตาบอลิซึมเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับทั้งช่วงที่หลังจากกินอาหารและหลังจากที่เราไม่ได้กินอาหารเป็นระยะเวลานานๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอาหารเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับน้ำตาลมันจะน้อยลงมากๆนะครับแล้วบางทีเนี่ยอาหารที่สะสมไว้แล้วก็ถูกแตกตัวเป็นน้ำตาลเนี่ยมันก็หมดไปได้ครับก็จะเกิดการสลายเอาสิ่งที่เรียกว่าไขมันสะสมในร่างกายเนี่ยออกมาเป็นแฟตตี้แอซิดหรือว่ากรดไขมันที่เอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานเสริมได้ด้วยก็จะสามารถช่วยในการลดไขมันลดพุงของเราแล้วก็ทำให้น้ำหนักตัวของเราเนี่ยลดลงได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้น IF จึงเข้ามามีบทบาทเลยครับว่าทำยังไงอ่ะที่เราจะไปเปิดสวิตช์แล้วก็ทำให้ไอ้เจ้าไขมันที่อยู่ในพุงของเราเนี่ยมันแตกตัวสักทีซึ่งมันจะแตกตัวได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดกินอาหารเป็นระยะเวลานานระดับหนึ่งนั่นเองครับซึ่งถามว่าต้องหยุดกินอาหารเท่าไหร่หลักแล้วเนี่ยก็ประมาณ12ชั่วโมงนั่นเองครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาทำ IF เนี่ยครับเราควรจะต้องหยุดกินอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงทีนี้ถามว่าตัวเลข16ชั่วโมงเนี่ยมันมาจากไหนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปครับพอดีมีนักวิจัยเนี่ยครับเขาเคยศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ IFกับเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเขาก็ลองกำหนดระยะเวลาหนึ่งครับเผอิญไอ้เจ้าตัวเลข16กับ8เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มทดลองหนึ่งของเขานะครับยังมีอีกหลายกลุ่มทดลองเช่นอาจจะเป็น18-6ก็คือหยุดกิน18กินได้แค่6นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นคือหยุดกิน24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันผลการทดลองก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะทำ IF แบบใดเนี่ยครับก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนะครับก็คือเป็นการรีเซ็ตฮอร์โมนทำให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยต่ำลงโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นทีนี้ไอ้เจ้า16กับ8เนี่ยครับมันก็ดันเป็นช่วงระยะเวลาที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะทำได้มันไม่ยากจนเกินไปนะครับทำไมถึงไม่ยากเกินไปอ่ะโดยเฉลี่ยนะฮะเรานอน8ชั่วโมงอยู่แล้วเนาะหลังจากเราตื่นนอนอย่างเงี้ยอีกหน่อยนึงงดมื้อเช้าเนี่ย แล้วก็ไปกินอีกทีมื้อเที่ยงเราก็เท่ากับทำ IF ได้16ต่อ8แล้วนะครับเพราะฉะนั้น16ต่อ8เนี่ยจึงเป็นวิธีการ IF ที่แพร่หลายแล้วก็นิยมทำแล้วก็มีการบอกต่อบอกต่อบอกต่อจนคนนึกว่า IF มันมีแบบเดียวก็คือ16ต่อ8แต่จริงแล้วไม่ใช่หลักการของ IF คืองดอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงนั่นเองครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า IF ไม่ได้มีแบบเดียวก็คือ16ต่อ8นะครับแต่มันมีหลายโปรแกรมเลยให้เราเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ของเรานะครับวันนี้ครับผมเอามาฝากทุกคนแล้วกันว่า IF มีกี่แบบบ้างนะครับหลักๆเราสามารถจะแบ่ง IF ออกเป็น3กลุ่มง่ายๆแล้วกันนะครับกลุ่มที่1นะครับก็คือวิธีการ IF ที่เราคุ้นเคยแหละก็คือ Intermittent Fasting คือการหยุดกินอาหารระยะเวลา1ของวันนะครับทีนี้หยุดเท่าไหร่อย่างที่บอกไปอย่างน้อย12ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกได้ครับว่าจะหยุด12ชั่วโมง14ชั่วโมง16ชั่วโมง18ชั่วโมงแล้วแต่เราเลยนะครับว่าแบบไหนเนี่ยมันฟิตกับร่างกายของเรานะครับอาจจะทำ12 12ก็ได้นะครับกินครึ่งนึงไม่กินครึ่งนึงหรือว่าอาจจะทำ16ต่อ8แบบที่คนนิยมทำนะครับหรืออาจจะเลือก20ต่อ4ก็ได้นะครับแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือกินเพียงแค่4ชั่วโมงแล้วก็หยุดกิน20ชั่วโมงนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มมีคำถามว่าอ้าวแล้วแบบไหนมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกที่จะไม่กินช่วงเช้าหรือเลือกที่จะไม่กินช่วงเย็นจะดีกว่ากันนะเพราะว่าวิธีการทำ IF ที่ง่ายที่สุดก็คือการสกิป1มื้ออาจจะเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบมาให้ผมเองเนี่ยเวลาทำ IF ผมก็เลือกสกิปมื้อเช้านะครับและก็เดาว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสกิปมื้อเช้าด้วยเหตุผลที่ว่าทุกวันนี้เราทำงานเราตื่นมาเราเร่งรีบเนาะกว่าจะไปถึงที่ทำงานเริ่มเข้างานแล้วรถติดอีกเนี้ยกินข้าวเช้าไม่ทันนะครับไปกินอีกทีอ้าวกินมื้อกลางวันเลยนะครับก็เลยสกิปมื้อเช้าแต่จริงๆแล้วนะครับมีการทดลองในงานวิจัยเลยนะครับว่าการทำ IF ที่ดีนะครับแล้วอาจจะส่งผลดีต่อร่างกายตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยควรจะเลือกสกิปมื้อเย็นมากกว่าเพราะว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญแล้วก็ควรจะเป็นมื้อที่กินเยอะแล้วก็กินเน้นโปรตีนด้วยนะครับจะดีกว่านะครับมาดูการทดลองกันครับเขาเอาคนสุขภาพดีมาจำนวนหนึ่งเลยนะครับมาให้ทำ IF โดยกำหนดให้กินได้9ชั่วโมงต่อวันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเขาอนุญาตให้กินได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับในขณะที่กลุ่มที่2ให้เริ่มกินมื้อเที่ยงก็คือเที่ยงตรงจนถึง3ทุ่มและง่ายๆคือกลุ่มแรกให้สกิปมื้อเย็นกลุ่มที่2เนี่ยให้สกิปมื้อเช้านะครับแล้วก็ไปวัดค่าต่างๆของร่างกายที่บ่งบอกถึงความมีสุขภาพที่ดีนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลุ่มที่สกิปมื้อเย็นนะครับจะมีการลดของไตรกลีเซอไรด์หรือว่าไขมันที่ไม่ดีในร่างกายที่สะสมเป็นไขมันในหน้าท้องเนี่ยเยอะกว่ากลุ่มที่สกิปมื้อเช้าได้ถึงเกือบ 40% เลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะลดน้ำหนักลดไขมันเนี่ยครับเชียร์เลยฮะให้ทำ IF โดยการสกิปมื้อเย็นน่าจะดีกว่านะครับจริงๆมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับด้วยนะว่าทำไมการกินมื้อเช้าเนี่ยมันถึงจำเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันถูกดีไซน์มันถูกโปรแกรมมานะครับให้ทำงานได้ดีในตอนช่วงเช้าก็คือเมตาบอลิซึมของร่างกายเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพได้ดีตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงกลางวันล้อไปกับเซอร์คาเดียนริทึมหรือว่านาฬิกาชีวิตนั่นเองครับเรื่องที่เราคุ้นเคยเลยเนาะว่าแสงอาทิตย์เป็นตัวกำหนดว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทำงานของร่างกายของเราในมื้อเช้าเมื่อมีแสงนะครับเพราะฉะนั้นมื้อเช้าจริงๆแล้วเป็นมื้อสำคัญและมื้อจำเป็นและมีคำแนะนำด้วยว่ามื้อเช้าเนี่ยเราควรจะกินโปรตีนหลักๆเลยครับเน้นโปรตีนเยอะๆถามว่าทำไมนะครับถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนเยอะๆตั้งแต่มื้อเช้าเนี่ยมันจะทำให้เราอิ่มท้องนานครับทุกคนพออิ่มท้องนานเนี่ยไอ้เจ้าฮอร์โมนแห่งความหิวหรือว่าเกอร์ลีนหรือว่าสารต่างๆที่จะมากระตุ้นร่างกายของเราให้รู้สึกโหยแล้วก็ไปคว้าอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆมีน้ำตาลเยอะๆมีไขมันเยอะๆเนี่ยครับมันก็จะลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถจะควบคุมปริมาณอาหารที่เข้าไปในร่างกายแล้วก็มีแต่อาหารที่ค่อนข้างจะเฮลตี้ด้วยนะครับงั้นถ้าถามว่าถ้าเราจะเลือกทำฟาสติ้งแบบIF คือ intermittent fasting คือการงดอาหารเพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งของวันเนี่ยนะครับเราควรจะเลือกที่จะสกิปมื้อเย็นก็จะดีที่สุดนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราลดจำนวนชั่วโมงที่เรากินจาก12เป็น10เป็น 8เป็น6หรือเป็น4เนี่ยยิ่งกินระยะสั้นๆหรือกินน้อยๆลงมันยิ่งดีไหมจริงๆคำตอบก็คือว่ายิ่งมีพีเรียดหรือวินโดว์ในการกินอาหารจำนวนชั่วโมงลดน้อยลงมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นครับทุกคนมีการทดลองอีกหนึ่งการทดลองนะครับที่เขาศึกษาว่าไอ้เจ้าระยะเวลาในการอดอาหารเนี่ยครับยิ่งเพิ่มจำนวนชั่วโมงเนี่ยมันส่งผลยังไงกับร่างกายบ้างนะครับแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมครับเอาคนมาอดอาหาร12ชั่วโมงอดอาหาร16ชั่วโมงอดอาหาร20ชั่วโมงนะครับเทียบกันแล้วก็ดูถึงค่าต่างๆที่บ่งบอกสุขภาพของร่างกายนะครับก็เจอว่ายิ่งกลุ่มไหนเนี่ยนะครับอดอาหารนานขึ้นก็จะส่งผลให้ค่าต่างๆของร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับจะบอกเลยว่าเพียงแค่คุณอดอาหาร12ชั่วโมงเนี่ยก็ส่งผลดีต่อร่างกายแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรที่มันหักโหมเกินไปเราสามารถที่จะใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์ได้ตามปกตินะครับเพียงแค่เรากินมื้อเย็นเร็วหน่อยแล้วก็ตื่นมากินอาหารเช้าปกติเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าการอดอาหารเพียงแค่12ชั่วโมงเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อร่างกายแล้วนะครับทุกคนเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรที่มันหักโหมโหอดอาหารยาวไปถึง20ชั่วโมงเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของเรานะครับเพียงแค่เราอาจจะกินมื้อเย็นเร็วหน่อยเช่นกินตอน 1 ทุ่มแล้วตื่นมาตอน 7 โมงแค่นี้นะครับมันก็จะอดอาหารได้12ชั่วโมงแล้วนะครับจากการทดลองเนี่ย12ชั่วโมงก็ดีพอแล้วกับร่างกายของเรานะครับแต่ถ้าใครสามารถที่จะอดอาหารได้นานขึ้นเป็น16ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นการส่งผลดีมากขึ้นไปอีกถ้าคุณทำได้ครับนั่นคือ fasting แบบที่1นะครับคือทำไม่เกิน24ชั่วโมงครับมี fasting แบบที่2ครับคือคราวนี้เราจะอดอาหารอย่างน้อย24ชั่วโมงหรือว่า1วันแล้วนะครับเริ่มความเข้มข้นความยากความท้าทายขึ้นมาอีกนะครับแน่นอนพอเราอดอาหาร24ชั่วโมงนะครับมันจะส่งผลดีกว่าแบบแรกนะครับเพราะว่าพออดนานขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยก็จะได้ใช้ไขมันมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับก็การอดอาหาร24ชั่วโมงนะครับก็มีวิธีการทำที่หลากหลายสไตล์ไปอีกนะครับอาจจะเลือกทำอาทิตย์ละ1ครั้งหรือว่าคุณอาจจะเลือกทำวันเว้นวันก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกแบบนึงอาจจะเลือกทำแบบอาทิตย์นึงเนี่ยเป็น5ต่อ2ก็คืออาจจะเลือกทำเพียงแค่2วันเท่านั้นแล้วก็2วันนั้นเนี่ยควรจะเป็น2วันที่ไม่ติดกันนะครับสมมุติว่าจันทร์ถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะเลือกทำ IF แบบ24ชั่วโมงวันอังคารกับวันศุกร์ก็ได้วันที่เหลือเนี่ยก็เป็นการพักแล้วก็กินอาหารแบบปกติครับทีนี้มี fasting แบบที่3นะครับต้องเรียกว่าเป็น fasting แบบที่ advance เลยนะครับก็คือ fasting หลายวันนะครับอดอาหารหลายวันนานกว่า24ชั่วโมงก็คืออาจจะเป็น48ชั่วโมงหรือว่าอาจจะยาวนานไปถึง72ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับก็มีการเจอว่าโอ้มันไปบูสต์ระบบอิมมูนซิสเต็มหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ไปกระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์ได้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปยิ่งนานยิ่งดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าการทำฟาสติ้งนานๆอาจจะเหมาะกับทุกคนนะครับต้องมีการค่อยๆเทรนค่อยๆฝึกแล้วก็ต้องมีการทำแบบถูกวิธีแล้วก็ต้องมีการปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์มากพอที่จะทำฟาสติ้งแบบนานๆหรือเปล่าหรือว่าเรามีความเสี่ยงด้านสุขภาพเรื่องไหนไหมที่ทำให้เราควรหลีกเลี่ยงการทำฟาสติ้งแบบนานๆนะครับทีนี้ก็โยงมาถึงพอเรารู้แหละว่าฟาสติ้งมันมีหลายแบบตอนนี้พูดไป3แบบเนาะแบบน้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงแล้วก็มากกว่า24ชั่วโมงนะครับคำถามคือแล้วฟาสติ้งแบบไหนเนี่ยมันส่งผลดีต่อร่างกายของเรามากที่สุดนะครับผมก็อยากรู้คำตอบเหมือนกันก็ไปค้นนะครับแล้วก็เจอว่าโอ้มีงานวิจัยทำนะครับแล้วก็มีข้อสรุปมาด้วยน่าสนใจมากนะครับดีที่สุดคือการฟาสติ้งนานๆคือ3วันคือ72ชั่วโมงนะครับโอ้โหฟังดูแล้วแบบเฮ้ยมันดูยากเนาะก็ต้องบอกว่ามันยากผมเองผมก็ไม่เคยทำแล้วก็อยากลองทำด้วยถามว่าทำไมอยากลองทำเพราะว่าจากงานวิจัยนะครับเขาบอกเลยว่าการทำฟาสติ้ง72ชั่วโมงเนี่ยมันมีข้อดีกับการทำฟาสติ้งไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยหลายอย่างเลยและหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือการบูสต์สเต็มเซลล์ของร่างกายครับให้ทำงานได้แอคทีฟมากขึ้นแล้วก็เร่งกระบวนการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนะครับที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการเอจจิ้งหรือการที่เราแก่ลงทุกวันทุกวันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจำนวนชั่วโมงหลังจากที่เราหยุดกิน อาหารมื้อสุดท้ายนะครับมันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างนะครับสมมติว่าเรากินมื้อสุดท้ายไปแล้วแล้วก็ผ่านไป4ชั่วโมงแรกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงพอน้ำตาลในเลือดน้อยลงนะครับร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างสารนู่นนี่นั่นเพื่อมาบอกว่าเฮ้ยเราหิวแล้วนะน้ำตาลต่ำอ่ะต้องรีบกินอะไรเข้าไปแล้วนะครับเพราะเราถึงเกิดอาการหิวหลังจากที่เรากินไปสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับนั่นคือเรื่องปกติที่ทุกคนเจอเนาะแต่ทีนี้พอยาวนานกว่า4ชั่วโมงล่ะถ้าเรายังไม่ได้กินอดอาหารต่อนะครับอดยาวไปเลยจนถึง12ชั่วโมงเนี่ยครับโอเคระดับน้ำตาลในเลือดจะค่อยๆเริ่มต่ำลงทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับจะมีสัญญานะครับส่งไปบอกตับแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับที่ทำหน้าที่ในการเก็บไกลโคเจนให้แตกไกลโคเจนออกมาเป็นน้ำตาลให้น้ำตาลหรือว่ากลูโคสมีเพิ่มมากขึ้นในเลือดเพราะว่ากลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายใช่ไหมอวัยวะทุกอย่างเลยแล้วก็สมองนะครับร่างกายจะทำแบบนี้เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าสมองของเราเนี่ยครับมีแหล่งพลังงานเพียงพอเพื่อใช้ในการทำงานได้เป็นปกติถ้าเราอดอาหารต่อเนื่องยาวนานไปเกิน12ชั่วโมงนะครับทาวเนี้ยเริ่มไปทริกเกอร์ไขมันที่อยู่บริเวณท้องของเราแล้วนะครับว่าให้เริ่มแตกตัวจากที่เราเก็บไขมันไว้ในรูปของไตรกลีเซอไรด์เนี่ยครับไขมันเนี่ยก็จะเริ่มแตกตัวย่อยไตรกลีเซอไรด์ให้ออกไปเป็นกรดไขมันเล็กๆสายสั้นๆ นะครับเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองให้กับอวัยวะทุกอย่างของร่างกายรวมถึงสมองด้วยฮะทีนี้พอไอ้เจ้าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยครับมันแตกตัวเป็น fatty acids หรือว่ากรดไขมันเล็กๆแล้วเข้าไปสู่กระแสเลือดเนี่ยมันก็จะวิ่งไปทั่วร่างกายรวมไปถึงไปที่ตับด้วยนะครับที่ตับเนี่ยไอ้เจ้ากรดไขมันก็จะถูกเอาไปสร้างไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าคีโตนครับซึ่งเจ้าคีโตนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของสมองเลยนะครับสามารถที่จะช่วยทำให้สมองเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากๆนะครับแถมยังไปช่วยในการสร้างพวกเซลล์ประสาทได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอดอาหารเกิน12ชั่วโมงเมื่อไหร่ร่างกายของเราจะเริ่มเปลี่ยนสวิตช์ทันทีนะครับเริ่มปรับตัวแล้วจากการใช้กลูโคสหรือว่าน้ำตาลเป็นพลังงานหลักไขมันหรือว่าคีโตนเริ่มเข้ามามีบทบาทกลายเป็นพลังงานสำรองของร่างกายแล้วนะครับและถ้าเราอดอาหารต่อเนื่องไปอีก24ชั่วโมง48ชั่วโมงมากขึ้นมากขึ้นทีเนี้ยน้ำตาลไม่เหลือแล้วครับทีนี้ร่างกายก็จะใช้คีโตนเป็นพลังงานหลักแล้วนะครับหรือเรียกได้ว่าร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะคีโตซิสแบบสมบูรณ์ครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าคีโตนเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สมองแอบชอบนะเพราะว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองคนที่เคยทำฟาสติ้งคืออดอาหารประมาณ2วันหรือ3วันเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อแฮะรู้สึกหิวน้อยลงด้วยแล้วก็สมองเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นเหมือนกับความคิดความอ่านของเราดีขึ้นคล่องตัวขึ้นสมองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าคีโตนเป็นแหล่งพลังงานหลักนั่นเองนะและก็มีการเจอว่าถ้าเกิดยังอดอาหารต่อไปจนเกิน72ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นครับคราวนี้เกิดอีกหนึ่งสวิตช์เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอดอาหารต่อเนื่องไปเกิน72ชั่วโมงนะครับนอกจากสวิตช์ปุ่มที่1เปิดคือเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นคีโตนที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักแล้วนะครับมีอีกหนึ่งสวิตช์ที่2ก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเราและสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยครับมันถูกบูสต์ให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะครับทีนี้พอสเต็มเซลล์เราทำงานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพในการรีแพร์หรือว่าซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอของร่างกายเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปด้วยครับทุกคนปริมาณของโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งผลดีแบบองค์รวมนะครับในการรีแพร์แล้วก็ซ่อมแซมร่างกายครับแต่หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าการฟาสติ้งแบบ72ชั่วโมงเนี่ยมันดูเอ็กซ์ตรีมมันดูยากนะเราคงไม่สามารถจะทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่สามารถจะทำบ่อยได้ก็ถูกต้องครับเขาก็ไม่แนะนำนะครับให้ทำฟาสติ้งแบบ72ชั่วโมงแบบต่อเนื่องนะครับทางที่ดีนะครับเดือนนึงอาจจะทำสักครั้งนึงหรือผมคิดว่าอาจจะดีสุดคือทุกๆ3เดือนอาจจะทำฟาสติ้งแบบ72ชั่วโมงสัก1ครั้งนะครับคิดง่ายๆมันเหมือนกับว่าทุกๆ3เดือนเนี่ยเรามาบูสต์ร่างกายรีเซ็ตร่างกายให้ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สเต็มเซลล์เนี่ยมันทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกๆซีซั่นละกันทุกๆ3เดือนนั่นเองนะครับแต่การทำฟาสติ้ง72ชั่วโมงเนี่ยมันควรจะค่อยๆฝึกนะครับไม่งั้นอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายก็ได้นะครับใครที่ทำฟาสติ้งอยู่แล้วแต่อาจจะทำแค่16ชั่วโมงนะครับอาจจะลองค่อยๆขยับเป็น24ชั่วโมงพอ24ชั่วโมงรู้สึกว่าร่างกายเราไหวก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสัก36ชั่วโมง ถ้ายังไหวก็อาจจะขยับเป็น48นะครับทำ48บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนรู้สึกว่าร่างกายเราปรับตัวได้และไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายเนี่ยก็ถึงจะค่อยๆแอดวานซ์ไปมากกว่านั้นก็คือขยับเป็น72ชั่วโมงแล้วก็คอยมอนิเตอร์ร่างกายตลอดนะครับว่าเราโอเคหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเริ่มมีสัญญาณผิดปกติว่าเฮ้ยมันไม่โอเคก็อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าการทำฟาสติ้งนานๆอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับเพราะว่าฟาสติ้งอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับใครล่ะที่ต้องระมัดระวังในการทำฟาสติ้งก็คือคนที่อาจจะมีน้ำหนักน้อยอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยนะครับเพราะว่าการทำฟาสติ้งเนี่ยเพียงแค่24ชั่วโมงเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับมันจะเริ่มหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักคุณจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยหลายคนที่น้ำหนักเยอะอาจจะบอกเฮ้ยอยากน้ำหนักลดสิแต่น้ำหนักที่เราอยากจะลดมันคือน้ำหนักไขมันไม่ใช่น้ำหนักของกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายของเราเนาะเราคงไม่อยากให้กล้ามเนื้อของเราลดนะครับทีนี้ถามว่าใครไม่เหมาะอีกก็คนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะครับที่ต้องมีการกินยามีการทรีทเมนต์บางอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าคนที่กำลังตั้งท้องคนที่กำลังให้นมลูกเนี่ยครับก็ไม่ควรที่จะทำฟาสติ้งนะครับและมีอีกหนึ่งเรื่องครับคือผู้หญิงเนี่ยครับมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในแง่ลบจากการทำฟาสติ้งมากกว่าผู้ชายนะครับเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนด้วยนะครับมีการทดลองเอาผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยครับมาทำฟาสติ้งแบบ24ชั่วโมงแบบวันเว้นวันนะครับแล้วก็เจอว่าผู้ชายเนี่ยได้ผลดีนะครับการทำแบบนั้นแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยส่งผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายของผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องมอนิเตอร์ตัวเองเยอะเป็นพิเศษนะครับว่าเราทำ IF แล้วมันส่งผลดีกับเราหรือเปล่าครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ทำ IF แล้วก็ระหว่างทำฟาสติ้งเนี่ยนะครับโดยทั่วไปคือการทำฟาสติ้งเนี่ยคือเรากินอาหารน้อยกว่าปกติอยู่แล้วนะครับมีความสุ่มเสี่ยงที่เราจะขาดสารอาหารหรือว่าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าไมโครนิวทรีนต์ก็คือพวกวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำฟาสติ้งทางที่ดีแล้วเนี่ยควรกินน้ำเยอะๆแล้วก็ควรจะกินเกลือแร่เข้าไปด้วยเยอะๆนะครับและถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะได้รับพวกไมโครนิวทรีนต์ไม่พออาจจะพิจารณาในการกินพวกอาหารเสริมที่ให้วิตามินแล้วก็เกลือแร่เพิ่มมากขึ้นก็จะดีนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันร่างกายของเราไม่ให้เกิดภาวะการขาดพวกไมโครนิวทรีนต์ที่สำคัญต่อร่างกายครับโดยสรุปนะครับการทำฟาสติ้งนะครับมีหลายรูปแบบเลยนะครับใครที่เป็นคนทั่วๆไปก็อยากจะแนะนำให้ทำแบบ beginner นะครับก็คือการทำ fasting ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะอดอาหารกี่ชั่วโมงแต่คีย์ของมันคืออย่างน้อยควรจะอดอาหาร12ชั่วโมงนะครับเพียงแค่อดอาหาร12ชั่วโมงบอกเลยว่าร่างกายของคุณก็จะดีขึ้นแล้วนะครับเลือกได้12 16 20หรือว่า24นะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับคือถ้าเป็นไปได้เลือกที่จะสกิปมื้อเย็นแทนมื้อเช้าเนาะแล้วก็มื้อเช้าเนี่ยพยายามกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆนะครับก็จะทำให้เรารับสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เลี่ยงในการที่จะทำให้เรารู้สึกหิวแล้วก็ไปคว้าอาหารจังก์ฟู้ดหรืออาหารที่มีแคลอรี่เยอะไขมันเยอะน้ำตาลเยอะมากินในช่วงบ่ายนะครับอย่างที่2ครับฟาสติ้งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคือการทำฟาสติ้งยาวๆหน่อยก็คือ72ชั่วโมงนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะคีโตซิสแบบสมบูรณ์และไปปรับสวิตช์อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของอิมมูนซิสเต็มระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สเต็มเซลล์นะครับให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็อย่าทำบ่อยเกินไปนะครับทางที่ดีควรจะทำสัก3เดือนครั้งนึงแล้วกันนะครับเป็นการรีเซ็ตร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนกับเป็นการดีท็อกซ์เบาๆนะครับยังไงก็ตามเนี่ยระหว่างที่ทำ IF นะครับข้อควรระวังคือควรจะมอนิเตอร์ตัวเองด้วยนะครับว่ามันมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่บ่งบอกว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วกับการอดอาหารนะครับถ้าเกิดอาการแบบนั้นเนี่ยควรจะหยุดก่อนแล้วก็ดำเนินชีวิตตามปกติก็จะดีที่สุดครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears